Labairu fundazioko kideak bide lagun izaten duguz, lauaizetara irratzaioan, amabostirik behin geugaz izaten duguz, astelenetan, eta ondarearen arloan egiten daben lana erakusten deuzkue. Gaur hemen Bilbon ikusgai dagoan erakusketa bat bizitatuko dugu, Igone Etxebarria, Labairu fundazioko zuzendariaren eskutik. Erakusketea Bilbo Euskararen hiriburua deitzen da, eta une honetan San Ignacio Ibarreko lan da auzoan bizitau geinke. Igone Etxebarria, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Gure hizkuntzak Bilbon izan dagoan eta daukan presentzia balioan jartzeko erakusketea da honakoa, ez da?
Bai, alantxe da. Egi esan, hau egin dugu Bilboko udalak eskatuta, ze, bueno, ondino ez da heldu, baina euskeraren nazioarteko eguna ospatzen da abenduaren hiruan, eta ordurako ba euskeria eta Bilbo eta euskeria zelan lotu izan diren apurbet erakusketa baten bitartez adieraztea eta jenteari erakustea eta bueno ba begien biztan ipinteko gogoagaz ba eskari hori agindu hori emonuskuen ezta eta holan egin dugu errepaso bat ba hasieratik eta ona, bueno, hasieratik ez, batez be 20. mendean, baina bueno, aurrekari batzuk eta kontuen hartute, ordutik eta ona, euskera Bilboga zeuki dagoen loturia, ze ibilbide egin dagoen, ze apur pertsonak, erakundeak eta horretan parte hartu da benan nabarmendu eta bueno, apur batera horretara egin dugu.
Eta bilakera hori azaldu alizateko, zelangoak batu dira erakusketa honetan?
Bueno, batu dira klase askotako dokumentuek, ez da? Berez erakusketa dire 14 panel. Ze erakusketa egongo da ikusgai Bilboko barruti guztietan. Orduen barruti guztietako egoitzatako baten, ze barruti bakotzateko egoitza bat baino gehau, ba barruti bakotzeko leku baten egongo da 15 egun. Horregaitik izango da erakusketa ibiltarie. Eta horritara espaziotara egokitzeko moduko formatoa aukeratu da, bueno, esanguro formato horren arabera erabaki dela, ezta? Orduan 14 paneletan egiten da apur bat errepasoa. Ba, hasi aurrekarietatik, ba Vicenta Mogel eta Mikoleta eta holango persona nabarmen solte batzuk eta aitatu gogoratu toponimian eta bezelan agertzen da, ze toponimia dire leku izenak, ez da, baina ez da egite, uri bitarte bada, ba, uri bitartea da, edo erreka ondo bada, ba, erreka ondo da, edo ez da egite, holango toponimoak eta ba, leku informazio asko moten da, orduen, horri dire, gure eta porbet aurrekariak. Eta gero ja azten gara, 19. mende amaieratik ona, eta 19. mende amaieratik gerrara bitartean hor dau batez be bizkunde bat, ez da. Bizkunde itzela ba zerean Bilbon eta orokorrean Bizkaien euskal kultura eta horren arabera, ez da. Eta hor sartzen dire ba lauazeta eta kirikino eta idazle asko be bai. Hor sortzen da, egiten da Euskal Ikaskuntzen ikastat kongresua, sortzen da Euskal Tzaindia, zangure da garai oso emonkorra, ez da? Gero beste alde batetik, ja pasetan gara gerra ostera, eta gerra ostean pasetan dana da, ba, en fin, utzunea. Lehen bilitako Euskal Zaleak edo erbestera joan behar dabe edo hil egiten dabez, labozeta moduen edo eta ona dator apuret basa mortu, ez da? Eta ostera dauz atzerrien edo erbestean idazle batzuk, apurete usten dotzienak eta hemen erdi klandestinidadean edo. Da behin diktadurako urterik gogorrena pasaute, ja 50-60-70ko amarkadan, 20. mendean, hor barriro dau beste biztu erabat edo beste loraldi bat, eta horazten da lehenengo ikastolak, lehenengo argitalpenak, lehenengo bertsozaioak, antzerkiak egiten, jantzataldeak ugarituten dira, koruak, osa dau beste dinamika bat. baina hori be, ba, esan degun diktadura maitu arte, behin diktadura maitu eta Eusko Jaurlaritza sortzen danean eta Apurbet ja gatoz euskerea doa erakundetara sortzen da, ba, telebista, sortzen da ETB zangure da, sortzen da eskuntza zailian sartzen da euskerea, beste estatus bat egiten da euskeraren legeagaz, bueno, hor dautoz ja mende amaieran, ba, kambio handiak. Eta jago eta bat garren mendean, apurete euskerea dau instituzionalizaute, eskoletan normal dute, udal eta erakunde guztietek zeuren euskera planak, eta arlo guztietara zabaldu da, ba, izialdia dala, kirola dala, edo apurete bilbide hori egin dugu, baina Bilbon zentraute, ze azkenean hori Bilborako da. Edo zen kasutan, ba, claro, hau ez da Bilbokoa bakarrik, Bizkai osoan antzera da, baina gu Bilbon zentraute egin dugu.
Bizitariek erakusketea ikusi eskero, ze irakurketa egin lehikie euskararen presentziaz hemen Bilbon?
Ba, presentzia handia izan dela eta eten bakoa. Eta ez dugu aiztu behar Bilbo azkenean hiriburu edala, hiriburu eta Bilbotik zabaltzen direla movimientuek. Euskal Pizkundea esaten dana gerra aurreko zera movimientu guztiz uritarra izan zan eta urien egoan behar izanik gehau gehien euskere rebindiketako. Beste horren beste esan daiteke 60ko hamarkadako zera lehenengo ikastolen lehenengo aleginak eta Bilbotik datoz. Osa, Bilbon dago hori premia. Beste, zemete eta kanporauleko euskaldunetan eta batez euskera egiten ebenetan eta harien ardurea zan erdere ikastea. Gero munduen apure mobidu alizateko. Ostera urien, ba, euskereaz galtzea, rebindikazio moduen, identidade agirazgarri moduen, eta orduen, Bilbo da apure gure motorra, Bizkaiko motorra zehozelan, euskeraren kontuen. Hori pentsetan dote zan daitekela. Eta hemen erakusketan ikusiko da bena da, ba, bueno, ba, persona ito batzuk izan direna, ba, Gabriel Arezti bat nabarmendu behar da, edo Kirikino bat, edo Lauazeta bat, edo gaur eguneko idazleak eta kantariek, por ejemplo, ba, ez dakit, ni, zea maiz bat, aitatu leke, ez dakit, dausera, edo esparru askotako personak, erakundea, pe baizetan esan ipez, eragin izan da benak, evoluzio horretan. Jakinde beti bigarren hizkuntza dela, Osea, argi eta garbi bigarren hizkuntza. Eta gero formatu aldetik esan du 14 paneletan dauela, paneletagoz explicazioak edo testuak edo euskeraz eta gero laburpen bat erderaz. Baina QR baten bitartez hartu leiteke testu osoa euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez erakusketa segidu alizateko. Eta horrez ganera badauz tarteka, ba, ez dakit, kantu batzuk entzun alizateko, bideo batzuk ikusi alizateko sarbidea QR-en bidez, edo guk geupe egin dugu bideo batzuk euskera eta Bilbo lotuten dabezanak, ez da, ba, bata Euskal Pizkundeari buruz, edo Kilikiliri buruz, edo bendejerak merkauture joaten ziren andrak eta beren bendejea saltzen eta euskera gazer ikusi edekienak, eta abar, ez da? Orduen horritara bez, sarbidea dau informazio gehigarri moduen bideora QR baten bitartez sartuta, ez da? Orduen dau panelean egiten da holango laburpen bat, oso laburrete sintetikoa da, hori izan dara zorik handiena sintetizatzea eta aukeratzea informazioa, ze eukidugu, bueno, beste 15 erakusketa egiteko beste, ez da? Baina sintesi lan hori izan da egin duguna guk, errepaso orokor bat eta idea orokor bat hartzeko.
Bilbo euskararen hiriburua erakusketea, esan dozunez, Bilboko udalak Labairu Fundazioari egindako eskaria edo enkargua izan da igone. Prozesu luzea izan da zuontzako, erakusketea tontzea, zelango lana egin dozue?
Bai, gure lana izan da, batetik informazioa batzea, ze informazioa emon, zelan banandu, zelango tarteak egin denporalizatu, ez da, gaiek, gero tarte bakotxari ze espazio emon, espazio horretan zelan laburtu dauen informazioa, zer nabarmendu, zer ez, gauza batzuk testuen nabarmenduten dire, beste batzuk irudien bitartez osotuten dire. Orduen hori, kontzeptualizazio hori eukidogu beharra. Beste alde batetik, esan doda moduen barrutietan ikusiko danez, barrutietako espazioen arabera eta danetan balioalizateko moduko formatora ekarri behar izan dugu, eta horren arabera moldatu, orduen hori egokitzapen hori egitea. Guretzat horrek izan dira zereginak, ez da, informazioa dauzen begur eta gea, osea, asko egon leke, baina sintesi hori egitea, modu adierazgarri baten, ondo jarraitzeko moduan, eta gauzarik importantenak ekarrite, eta testuz kargau barik, irudien bitartez gehitute, gero panel bakotxean azpien ipini dugu lane denpora lerro bat moduen, ba beste hito batzut nabarmenduteko informazioalik eta gehien emoteko, baina panelak guztiz kargau barik, claro. Orduen alderdi hori, bai edukien aldetik eta eduki hori forma edo azalera zelan ekarri, hori bustertutea zelan egin, hori izan da gure zeregin handiena. Baina oso lan polita izan da benetan.
Erakusketa ibiltaria, lehen aurkezpenean esan dugunez un honetan San Ignacio Ibarreko landan dago, baina mendik aurrera Bilboko barruti guztietara eroango da, eta Errekaldean, La Bolsa eraikinean, Kastainoz auzoan, Abandon, Otzarkoagan edota Basurtun egongo da ikusgai. Eta lehen igone esan dozu Bilbon zentrauta egon arren edozeineri interesau jakon erakusketea da honakoa, ezta?
Bai, bai, zetan izan ipese dana da golotuta eta prozesu ebera da. Zangure otor, aipatuten bada, ba, momentu baten jantzataldeak eta kulturako zer aldenengo ikastolak eta aldenengo ez dakizer eta erakundeak eta gau eskolak eta euskaltegiak eta sortzen azten direla, Bilbon zentraute dau, eta Bilbo da motorra eta eredue, baina aldi berean edo beretsuan dagoz inguruko herrietan gauza beraz sortzen, eta galera persona bardine batean bestean, osea, interazio handie eta lotura handie, handiegaz arlo horretan dabizanen artean. Orduen, eredugarri da, eta apurbete makina da, tren horren makina, baina zetan esan ipez beste guztionzat eredugarri da eta ikusteko modukoa da, ze oso adierazgarri da noberaren eskualdeko edo herriko ibilbideagaz, oso bardin epazetan dana da, ba, ez dakit, Galdako baten edo Portugalete baten, igual erakusketa honek ez deko hainbeste edukirik, eta Bilbo baten bai, osea, alkarren osagarri dire danak, baina Bilbo da beti inguru.
Ba, konbidapena luzatzea besterik ezatzu geratzen igone.
Bai, ba, ni konbidatuko nauke jente ikusteko, ze oso gauza harinera ikusteko, erreza ikusteko, eta aldi berean ikuspegi orokor bat hartzeko oso oso egokia dela esango nuke. Esan doda moduen, Euskararen Nazioarteko Egunaren bueltan edo sortutako proiektuera edo horreri begire, baina bueno, urrian hasi izan, ze hainbeste barrutitan ibili behar dauen ales bakotxean 15 egun egon, ba otzailera arte luzatuko da, baina non edoan aukerea dago ikusteko eta benetan merezi du dauela uste dut, eh?
Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria, eskerrik asko, Bilbo Euskararen hiriburua erakusketaren gidari lanak egitegaitik.
Eskerrik asko zaueri, gero arte.